differently and strive to make every day a healthy day.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Sasa hivi ikiwa ni saa 3 za usiku, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau.
Viongozi wa eneo la Afrika Magharibi la Sahel wamesema mapema leo kuwa Chad imetuma wanajeshi 1200 kusaidia katika mapambano na wanamgambo wa Kiislamu kwenye eneo hilo. Viongozi wa Niger, Mali, Chad, Burkina Faso na Mauritania wanaunda kundi la G5 Sahel. Wamekutana na washirika wa kimataifa wakiwemo kutoka Ulaya ili kujadili maendeleo katika kupambana na waasi wanaohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State wanaoumbisha udhibiti wa kieneo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vikosi vya Chad vinatarajiwa kupelekwa kwenye mpaka wa Mali, Niger na Burkina Faso ili kusaidiana na vikosi 5100 vya Ufaransa, amesema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakati akihutubia kikao hicho. Viongozi wawili wa kundi la uasi la Kikristo huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekana mashtaka ya uhalifu wa kivita pamoja na ukatili wa kibinadamu katika kesi yao mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC iliyoanza mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, aliyekuwa afisa wa soka Patrick Edward Ngaisona na Alfred Yakatom, ambaye ni kiongozi wa uasi anayejulikana kama Rambo, wanatuhumiwa kuhusika kwenye mauaji, mateso pamoja na mashambulizi dhidi ya raia. Mashtaka hayo ni kutokana na nafasi zao za uongozi kwenye kundi la uasi la Kikristo la Antibalaka lililohusika kwenye mapigano makali na kundi la Kiislamu la Seleka kati ya mwaka wa 2013 na 2014. Mapambano hayo yalisababisha vifo vya maelfu ya watu, huku maelfu wengine wakikoseshwa makazi, wakati misikiti pamoja na maduka yakiporwa. Mashtaka leo ndio ya kwanza mbele ya ICC yanayoangazia kasia zilizotokea baada ya kundi la Seleka kuchukua madaraka mwaka 2013 yaliyopelekea rais Francois Bozize kutorokea uhamishoni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Maandamano ya nchi nzima huko Myanmar dhidi ya mapinduzi ya kijeshi yameendelea leo licha ya kufungwa kwa huduma za mitandao kwa siku ya pili mfululizo. Walioshiriki wanasemekana kufunga barabara iliyoko mbele ya benki kuu mjini Yangon licha ya uwepo mkubwa wa maafisa wa usalama. Shirika la habari la Reuters limeongeza kusema kuwa waandamanaji pia wamesimamisha huduma za usafiri wa treni mjini humo pamoja na kwenye mji wa kusini wa Maoliamin. Ripoti zinaongeza kusema darzeni ya viongozi wa Kibudha wameshiriki kwenye maandamano ya Yangon. Mapambano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji yamekuwa yakiendelea Myanmar tangu jeshi lilipochukua madaraka na kumzuia kiongozi wa kiraia Aung San Suu Kyi pamoja na viongozi wengine wakuu wa serikali kwa madai kuwa uchaguzi wa Novemba ambao San Suu Kyi alipata ushindi mkubwa uligubikwa na udanganyifu, madai yaliyokanushwa kamwe na tume ya uchaguzi. Wanaharakati 9 wanaunga mkono demokrasia huko Hong Kong leo wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kushiriki kwenye maandamano ya mwaka 2019 dhidi ya serikali kinyume cha sheria. Miongoni mwao ni Martin Lee mwenye umri wa miaka 82, mmiliki wa chombo cha habari Jimmy Lai, na Lee Kong Hung ambaye pia anajulikana kama Long Hair, wakituhumiwa kuongoza maandamano ya Agosti 18 mwaka 2019 yanayosemekana kuhudhuriwa na zaidi ya watu milioni moja. 7 kati ya watuhumiwa hao wamekiri kuhusika, huku wawili wakikanusha mashtaka. Maandamano hayo ndio yalikuwa makubwa zaidi katika nusu ya mwisho ya mwaka 2019 wakati yakishuhudia mapambano makali kati ya washiriki na polisi. Waandamanaji walikuwa wakilalamikia sheria mpya ya kupeleka washukiwa China bara wakati wakidai uhuru zaidi wa Hong Kong. Kufuatia maandamano hayo, Beijing iliweka sheria mpya mwaka uliopita ambapo wakazi wengi wa Hong Kong waliamini kuwa itatumika kuwakandamiza. Maafisa wa afya wa India wamesema mapema leo kuwa wamegundua aina mpya ya virusi vya corona kutoka Afrika Kusini na Brazil, na kwamba watu wanaowasili kutoka mataifa hayo watapitia ukaguzi wa kina zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, virusi hivyo vilipatikana mwezi uliopita miongoni mwa watu 4 kutoka Afrika Kusini na 1 wa Brazil mwezi huu, vikisemekana kuambukiza mapafu haraka zaidi ikilinganishwa na virusi vya awali.
Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia waraka uliotolewa na chama cha madaktari nchini Tanzania juu ya kuwepo na ongezeko la kile ambacho wao wamekiita kuwapo wagonjwa wenye changamoto ya upumuaji. Na katika sehemu ya pili tutaangazia tangazo la kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara baada ya kutokea hali ya vuta ni kuvute baina ya rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi na aliyekuwa rais wa taifa hilo Joseph Kabila, ambapo wao walionekana kushirikiana kisiasa kwa kuwa rais mstaafu Kabila alikuwa na ushawishi mkubwa ndani ya bunge na chama chake kuwa na wabunge wengi. Basi tutaangalia swala hilo na kumwangalia huyo mteuzi mpya wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nani hasa. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyokuambia, leo tunaanza na waraka ambao umetolewa na chama cha madaktari nchini Tanzania na kupewa jina la ujumbe wa chama cha madaktari Tanzania kuhusiana na mwenendo wa ugonjwa unaosababisha changamoto ya upumuaji, ambapo waraka huo ulieleza kwamba chama cha madaktari Tanzania MAT kama mdau mkubwa wa sekta ya afya nchini Tanzania kimebaini ongezeko la wagonjwa wenye changamoto ya upumuaji katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania ambao umegusia hisia za watu wengi. Pamekuwa na maelekezo kwa viongozi wa Wizara ya Afya na wadau mbalimbali juu ya ugonjwa huu kwa mujibu wa waraka huo wa chama cha madaktari, ambapo chama hicho kimependa kuwaeleza wanachama wake pamoja na watu wote wenye mapenzi mema na sekta ya afya na taifa la Tanzania kiujumla kuwa wafahamu masuala kadha wa kadha, ikiwemo kuwapongeza madaktari kwa kufanya kazi kwa bidii huku kizingatia maadili na miko ya taaluma, pamoja na kuwepo kwa ongezeko la wagonjwa wenye changamoto ya upumuaji. Madaktari walielezwa kwamba wazingatie kiapo cha taaluma yao ili waendelee kuwahudumia wagonjwa bila kujali rangi zao, kabila au aina ya ugonjwa walio nao. Vile vile kingine ambacho wamekigusia ni kwamba changamoto ya upumuaji walieleza kwamba sio ugonjwa bali ni dalili ya ugonjwa. Changamoto ya upumuaji inaweza kuwa pneumonia, pumu, COPD, magonjwa ya moyo, na kueleza kwamba hatua za mwisho za magonjwa kabla mgonjwa hajafariki au COVID-19, ambapo chama cha madaktari Tanzania kimesisitiza kwamba udhibiti wa ugonjwa unaosababisha changamoto ya upumuaji ambao ni wa mlipuko ushirikishe wadau wote. Waraka huo ni mrefu kulikweli, lakini kile ambacho pia kiligusia ni swala la tiba asili, ambapo dawa pendekezwa ni vyakula vya kila siku vya Kitanzania, ambapo waraka huo umeeleza kwamba Watanzania waendelee kutumia dawa za asili zilizofanywa utafiti na kupendekezwa na Wizara ya Afya na kwamba chama cha madaktari Tanzania hakina pingamizi na dawa za asili. Kingine ambacho walisisitiza ni kwamba magonjwa ya mlipuko hayaji na kuondoka kama vile malaria, typhoid, VVU, pneumonia, kisukari, shinikizo la damu na kadhalika. Hivyo basi chama hicho kimetoa rai kwa Watanzania kufika hospitali mara moja wanapokuwa na mabadiliko mabaya katika miili yao, wote wachukue tahadhari na kujilinda na kuwalinda wengine. Waraka huu umezua gumzo nchini Tanzania na kutaka ufafanuzi zaidi juu ya kile ambacho chama hiki cha madaktari kimeweka bayana. Na kutokana na hilo basi mimi nikamtafuta rais wa chama hicho cha madaktari Tanzania maarufu kama MAT, Dr. Shedraki Mwaibambe ili kufahamu uhalisia halisi wa swala hili. Na kwanza kabisa nikaanza kumuuliza kile ambacho anakiona kinajitokeza hivi sasa, ni swala limekuwa kubwa kiasi kwamba linahatarisha ama linatishia hali ya afya za watu, na wao wanalichukulia vipi?
Kwanza mnaweza kusema kwamba kwanza mwezi wa Januari hicho kitu kilikuwepo sana, lakini kwa hali ya sahihi naweza nikasema, kwa sababu hata katibu mkuu wa wizara hata mfanya ziara katika hospitali mbalimbali, kwa hospitalini hatuoni wingi wa wagonjwa, ongezeko wa wagonjwa, lakini Januari kidogo kulikuwa na piki ya wagonjwa namna hiyo, ndio hicho ambacho naweza nikasema. Lakini siku mbili tatu hizi, wiki moja hizi, kulingana na ziara ambayo imefanywa, maana mwisho wa siku kama huna evidence huwezi kutaja takwimu, kuna utakiwa useme chochote. Lakini kwa Januari, Desemba mwishoni kidogo ulikuwa na ongezeko, kitu ambacho ni trend ambayo haikuwa ya kawaida, kiasi kwamba iliamsha hisia za watu kwamba no, there's something wrong. Hii si kawaida, hii hali hatukuwa tujaizoea. Kwa ndo hiyo ilileta alert hata kwa sisi kama cha madaktari kuangalia kwamba kuna kitu ambacho kabisa hakiko sawa. Lakini ilikuwa mapema sana kwa sisi kuweza kwenda kuongea mapema, kuweza kwenda kuongea what it is, maana kuna mamlaka husika lazima ziweze kuangalia ni kitu gani hiki kilichoongezeka, ni kitu gani. Baada ya mamlaka husika kuweza kuongea ni kitu gani wananchi wachukue tahadhari, basi na sisi tukutana sisi kuangalia ni wakati gani tunaweza kupata intervention, tunaweza kwenda kuongea kuangalia kulingana na hiyo trend.
Huku kuongezeka kwa matatizo ambayo mmeyaita changamoto ya upumuaji yanahusiana vipi na COVID-19? Je, ni COVID-19?
Ili uweze kuprove kwamba ni COVID-19 lazima uweze kupima na vipimo vije positive, na kuna mamlaka ya takwimu, serikali ina mamlaka ya takwimu. Kweli kipimo cha COVID-19 labda tunapima, hata watalii tuendea kupata watalii, lakini wanaporudi one of the requirement katika nchi zao lazima wafanye test ya COVID. Kwa hiyo tunapima hata wagonjwa, kwa sababu hata wagonjwa ambao wanapiga na changamoto ya upumuaji wanapima ni kitu kimoja hapo, pamoja na kwamba kuna vipimo vingine ambavyo wanafanya, lakini tunasema ni one of the differential, yani uwezo kati ya kudifferentiate pamoja na hiyo. Lakini mwisho wa siku majibu yanaenda kwa asili ya mgonjwa kulingana na majibu ya taaluma yetu, na ikifikia kwote kwamba kuna haja ya kujulisha umma takwimu za haya magonjwa, takwimu za kimo cha COVID so far, basi wenye mamlaka watajitokeza tu, ni swala la subira.
Kwa kuwa mmezungumzia mnapima COVID-19 kwa wale wanaopata changamoto za upumuaji, je, wanaokutwa na COVID-19 nao wameongezeka pia?
COVID-19 kwa kuangalia ni tunasema ni global pandemic, ni ugonjwa ambao umekuja kama ugonjwa wa mlipuko, na unapoongea baadhi ya mlipuko ni kitu ambacho kabisa kina miongozo, kwa sababu mimi naongea kama Mtanzania ambao kabisa niko chini ya miongozo, kuna miongozo ambayo inaniongoza. COVID-19 ni ugonjwa wa mlipuko, kwa kuna mamlaka ambayo ina mamlaka ambayo imepewa hiyo ya kuweza kuongelea habari za milipuko. Kwa hiyo inaweza kuwa ni COVID-19 mgonjwa sawa, lakini je, it's the right time kusema kwamba ni milipuko? Maana milipuko ni zile, kuna idadi ya namba ambapo sio kwamba hii ni milipuko, kwamba imechukua janga la kitaifa. Sio any number, yani namba yote ambayo ya wagonjwa ambayo unaipata unaweza kutangaza milipuko. So it's just a matter of time, ya kuwa na subira.
Kwenye waraka wenu mmetaja magonjwa kama nyumonia, pumu, COPD, magonjwa ya moyo ambayo ni magonjwa sugu kwa kweli, lakini pia mkaitaja COVID-19 ambao ni ugonjwa wa mlipuko. Kwa nini mnahusisha haya magonjwa ama magonjwa yaliyo katika makundi mawili tofauti pamoja?
Kwa mfano huo, lengo kubwa tu mfano ni kuwalaki wananchi kwamba kila aina ya shida kupumua basi ni changamoto hii ya ugonjwa ambao tunasema ni ugonjwa wa mlipuko, ambao bado serikali haijatuambia ni ugonjwa gani, kwamba waweze kufika hospitali, kwa sababu inaweza kaa sio ugonjwa, kwa sababu sasa kuna maelekezo mengi sana na mtu watu wanapokea aina mbalimbali sana.
Tanzania sasa hivi watu wanaoshauriwa kutumia tiba za asili, tumeona mpaka waziri wa afya Dr. Dorothy Gwajima akifanya hili, na kwenye waraka wenu pia mmegusia kwamba hamlipingi. Katika hali hii ya kuongezeka wagonjwa wenye changamoto za upumuaji, kama mnavyoeleza, hizi tiba zina nafasi gani hasa?
Nakushukuru sana hili. Unajua nini, kuna jambo moja ambalo watu wanashindwa kutofautisha kati ya tiba asili na tiba za asili, yani still secret. Hata asili ni kitu ambacho ni enzi zetu, hata hii modern medicine. Kwanza hii unapopata kama kuna dawa kama chloroquine, kuna dawa nini Arusha ni mashamba ya miti ambayo inakuwa kombati kwenda kwenye tablet. Umeelewa? Lakini kwa tiba asili ambazo zimekuwa stipulated na Wizara ya Afya, ukijaribu kuangalia ni vyakula vyetu vya kila siku. Kwa mfano, kuna mchanganyiko ambao ni vitunguu saumu, tangawizi. Tuangalie tu tangawizi kwa pana. Tangawizi ina lots of zinc. Zinc ina kazi gani mwilini? Kazi ya zinc mwilini ni kinga mwilini, inaongeza kinga mwilini. Kwa hiyo unaona kwamba ukijaribu kuangalia hivi ni vyakula vitu vya kila siku ambavyo viko vina lots of minerals and vitamins. Kwa katika hali ya namna hiyo, kama kitu taasisi ya serikali ambayo imeaminiwa imejifanyia tafiti kwamba ni salama, mimi sioni shida, na ndio kipekee naweza kusema kwamba hiyo sioni shida, hata mtu asinywe hata kama hana dalili, kwa sababu ni vitamini. Tangawizi hata kama changamoto pumuaji, hata tunatumia chai ya tangawizi, vitunguu saumu, tunakula pilau, vitunguu saumu vinawekwa, changamoto pumuaji ikwepo. Hivi ni vyakula ambavyo tunatumia kila siku, ni asili yetu. Kwa inapokuja sasa hivi hapa la changamoto pumuaji, inakuwa kama vile nongwa kwamba mchanganyiko sasa. Ndio maana nasema mtofautishe kati ya tiba za asili na tiba za asili. Unajua tiba za asili ni hichi kiasi, hizi ni tiba za asili au original.
Mmekiri kuongezeka wagonjwa wenye changamoto ya upumuaji na kwamba si kitu cha kawaida. Je, kuna shabiana vipi na hali ilivyokuwa mwaka jana wakati Tanzania ilipokuwa ikitoa takwimu za kuongezeka kwa wagonjwa wa COVID-19?
Ni kweli kabisa inashabihiana. Na ndio maana hata wenye mamlaka ya kuwaprotect wa Tanzania, yaani kuwalinda wananchi, wametoa tahadhari hizi ambazo zinafanana za mwaka jana. Lakini hivi lazima niseme tu kwamba sisi Tanzania sio kisiwa. Tanzania imepakana na nchi saba, na maisha yetu ya Watanzania na nchi jirani ni maisha ambayo tunategemeana. Kwa hiyo mwingiliano ni mkubwa sana. Kwa kama ukisikia kwa jirani kuna waka moto, inabidi na wewe usichangie nao moto ukatafuta mpaka atakwako. Ndio maana kadhaa inabidi kuchukuliwa, na ndio maana vipimo vipo, vienda kupima, anaweza kupima ukikuta hata maambukizi katika mwingiliano. Kwa hiyo vinachadiliana, lakini haitoshi kusema kwamba kumbuka hata hiyo COVID haikuanza na COVID. Ile mwaka 2019 kule Wuhan, wakati iligundulika, walikuwa wanasema ni just corona. Corona, sasa tunasema hii inafanana na SARS. SARS 1, SARS 2. Baadaye tumekuwa no, hii virus iko very unique. Sio ni tofauti kabisa na SARS 1, tofauti na SARS 2. Hii hapa ni COVID-19. Unanielewa? Kwa sababu ndio maana sisi, ndio maana sisi haijakuruhusu kusema hii sehemu ya kigani, kwa sababu inaweza hii virus inabadilika.
Naam, basi huyo ni Dr. Shedrack Mwaibambe ambaye ni rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania, nikizungumza naye juu ya waraka wao ambao wameotoa, ambao wameweka bayana kwamba ulihusiana na mwenendo wa ugonjwa ambao unasababisha changamoto ya upumuaji. Na yeye ameweka bayana kwamba ugonjwa huo umeonekana kujitokeza sana mwanzoni mwa mwezi Januari mwaka huu wa 2021. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia uteuzi wa Jumatatu wa Sama Lukonde, mshirika wa Rais Felix Tshisekedi, aliyeteuliwa kuwa waziri mkuu wa taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inaelezwa kwamba ni faraja kwa serikali yake, ambapo atafanikisha kupata baraza la mawaziri wanaomtii na hivyo kushinikiza na kupitisha ajenda zake kiurahisi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemteua Sama Lukonde ambaye hatakuwa waziri mkuu mpya nchini humo, na kuziba nafasi iliyoachwa na Silveta Ilunga Ilunkamba ambaye alijiuzulu zaidi ya wiki mbili zilizopita. Uteuzi huo umefurahiwa pia na umepokelewa kwa maoni mseto na Wakongo, huku wengine wakieleza matumaini makubwa kuona vijana sasa wanapata fursa ya kushika nafasi za juu katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kile ambacho kinaonekana, waziri mkuu huyo mpya ambaye ni kijana mwenye umri wa miaka 43, wameelezwa kwamba kuwa ni moja ya wanasiasa ambao wanaweza wakaleta maridhiano kati ya pande mbili za Kongo, yani Kongo Mashariki na Kongo Magharibi. Kongo Mashariki ni Kongo ambayo watu wake wengi wanazungumza Kiswahili, na ndiko ambako anatokea huyu rais wa waziri mkuu mpya wa taifa hilo, Sama Lukonde. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ausere Malivika, kufahamu je, huyu waziri mkuu mpya Sama Lukonde ni nani, ametokea wapi na imekuwaje amefikia hapa alipofika?
Asante sana. Kwanza nikueleze kwamba Jean-Michel Sama Lukonde ambaye ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hajafanya muda mrefu katika siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu Lukonde ni mtu ambaye ametoka maeneo ya Katanga, lakini amezaliwa Paris, Ufaransa, na huko ndiko amekomea. Lakini baba yake ndiye alikuwa katika siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa zamani. Lukonde mwenyewe hata hapo jana amesema kwamba alikuwa amefanya muda mrefu katika nchi ya Paris ambako alikuwa akisomea, lakini baada ya babaye kufariki dunia akalazimika kurudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu ndio asili yake. Na mwenyewe anasema wakati aliingia Kongo akaona shawishike kuingia katika siasa, na hapo akajiunga na upande wa rais wa zamani Joseph Kabila, na baadaye kutangazwa kama waziri au sikae na michezo katika serikali ya zamani. Lakini wakati ambapo siasa zilikuwa zikinongona na zikitokota hapa na pale, mwenyewe akatoka huu upande wa Kabila kwa sababu tayari alikuwa amejiunga na Assemble. Assemble ilikuwa ni muungano wa vyama ambavyo vilimuunga mkono Martin Fayulu na vile Moise Katumbi. Alafu akalazimika kujiuzulu kwa sababu tayari yeye alikuwa kwenye upande ambao ulikuwa unasema kwamba unataka mabadiliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Malivika, hebu tueleze, yeye ni mwanasiasa wa mrengo gani hasa, na kwa miaka mingi labda amekuwa akielemea kwa kigogo yupi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Kwanza yeye alikuwa anamwegemea rais wa zamani Joseph Kabila, lakini baadaye akaja akaungana na Moise Katumbi ambaye alikuwa ni gavana wa zamani, ambaye vile vile alikuwa akiunga mkono mgombea Martin Fayulu ambaye aligombea kwa upande wa upinzani, ambao walikuwa na lengo la kumuondoa rais Joseph Kabila madarakani, wakisema kwamba amefanya muda mrefu na lazima mwenyewe aweze kujiuzulu ili apishe mtu mwingine ili aweze kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baadaye akatoka ule upande mwingine akaja akajiunga na Felix Tshisekedi, wakati wenyewe walifanya mgawanyiko kati ya Katumbi na akina Vital Kamerhe. Na baada ya hapo alitajwa kama vile kiongozi wa Jekamine. Jekamine ni kitengo ambacho kinahusika na masuala ya madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Katanga, yani hao wanaochimba almasi, migodi mbalimbali katika maeneo ya Katanga. Na huko ndiko amekuwa hadi mwenyewe atangazwe kama waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na watu wengi walikuwa hawatarajia kwa sababu alikuwa hajulikane sana. Katika siasa za Kongo. Na mwenyewe alisema hiyo ilikuwa ni hakika kwa sababu muda mrefu hakukaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa hali ya kisiasa jinsi ilivyo sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unadhani anaweza akawa na ushawishi na kuleta hali ya utulivu, hasa kuzingatia kwamba inaonekana bado upande wa rais mstaafu Joseph Kabila unajipanga?
Huyu inaonekana atakuwa na ushawishi mkubwa kwa sababu kwanza amekuwa rafiki yake na rais wa sasa Felix Tshisekedi, kwa sababu vile vile Tshisekedi naye ni mtu ambaye alikomaa akiwa nchi za Ulaya. Yaani inaonekana walikuwa wanaonana huko kwenye sherehe zao binafsi ama kwenye raha zao binafsi. Vile vile alikuwa rafiki wa upande wa Joseph Kabila. Kwa hiyo inaonekana yeye anaweza kuunganisha tena hizi pande zote ili mzozo wa kisiasa uweze kukomeshwa, na ili kuweza kuunganisha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu hata haya yamekuwa matarajio ya watu wengi ambao wamesema kwamba ni lazima awe waziri mkuu atakayeunganisha wakongomani ambao kwa sasa wameonekana kugawanyika kutokana na hali ya kisiasa. hasa ukichukua mvutano unaokuwa kati ya rais wa sasa Felix Tshisekedi na rais wa zamani. Siku zilizopita Felix Tshisekedi alivunja mkataba yao wawili ambao ilimpeleka yeye kuwa rais wa Kongo, akisema kwamba hiyo mikataba na umoja wao ndio umesababisha yeye haweze kuongoza.
Naam.
Lakini wadadisi wa uchumi wanasema kwamba bajeti ya Kongo haitamruhusu huyu waziri mkuu kuweza kutekeleza ndoto zake na majukumu yake vizuri, kama vile hapo jana aliweza kutangaza kwamba
sasa malifika. Kabla hatujaenda huko, tungependa kufahamu vile vile kile ambacho umekigusia hapo kwamba anaonekana anaweza akauunganisha wa Kongomani. Je, hili anaweza kalifanikisha kwa vipi kwa nafasi yake aliyokuwa nayo?
Kwanza yeye ni Mswahili, na ukitazama kwamba Kongo inakuwa yenyewe inagawanyika kama kwa vipande viwili, maeneo ya mashariki ukianzia Kisangani, Katanga, Kivu Kaskazini, Maniema, Kivu Kusini, Ituri, Iziro, haya ni maeneo ambayo watu wanazungumza Kiswahili. Maeneo ya Kasai, Kinshasa, Equateur, Bakongo, Bandundu ni maeneo ambayo ya watu wanazungumza Kifaransa. Sasa rais ni mtu ambaye anatoka maeneo ya magharibi mwa nchi, na huyu waziri mkuu ni mtu ambaye anatoka mashariki mwa Kongo, yaani kwenye upande wa Kiswahili. Sasa hii inaweza kuleta usawa katika serikali, kuona kwamba rais ni mtu wa magharibi na waziri mkuu ni mtu ambaye anatoka mashariki mwa Kongo, na yeye ni mtu ambaye anazungumza Kiswahili, na vile vile alikuwa na urafiki na watu ambao wengine wanasiasa ambao wanakuwa magharibi wa kuzungumza Lingala. Kwa hiyo na umuhimu wake ni kwamba amekuwa Katanga. Katanga ndio tuseme kwamba mkoo wa rais wa zamani Joseph Kabila na hata huyu Moise Katumbi. Alafu yeye anaweza kushawishi moja kwa moja wale wengine ambao wanakuwa upande wa rais Felix Tshisekedi, ili kwamba wachukue hatua ambazo zinaweza kuleta maridhiano ya Waswahili na watu ambao wanazungumza Lingala, ili inji iweze kurudi pamoja na wote waweze kusukuma gurudumu la maendeleo. Hiyo ndio sababu nasema kwamba anaweza kuwa na bahati na kuunganisha watu na hizi siasa ambazo zilikuwa zimesambaratika, watu kurudi pamoja, kwa sababu wanakuwa katika muungano wanaita Union Sacrée, yani muungano wa watu ambao wamekuwa watakatifu.
Malifika, sasa hebu tueleze kwa kifupi kabisa, Wakongo wamepokeaje uteuzi huu?
Kuna pande mbili, Wakongo wao wa upande wa Felix Tshisekedi, wao upande kwa upande wa Kabila, wote wanapongeza kwanza hatua ya kumteua huyu waziri mkuu. Lakini ukitazama upande kama wa vyama vuguvugu la vijana kama Lucha, Filimbi, wengine wanasema kwamba wao hawaone kwamba kutakuwa mabadiliko. Wanasema kwamba Lokonde ni mtu ambaye alikuwa ni rafiki yake Joseph Kabila, na wao kila mara walikuwa wakiandamana kupinga utawala wa rais wa zamani Joseph Kabila. Kwa hiyo wanaona kwamba inaonekana Sama Lokonde ni mtu ambaye yuko karibu na Joseph Kabila.
Naam, shukrani kabisa Austere Malivika kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.
Se preparó, se puso linda su amiga.